Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Tras dúas semanas de negociacións e con tempo de prórroga, o cumio do clima en Polonia logra avanzar na transparencia e pactar o chamado libro de regras, que establece un conxunto de liñas comuns a seguir para aplicar o Acordo de París de 2015, un acordo que entrará en vigor no ano 2020. O documento de 156 páxinas inclúe unha referencia ao informe científico do IPCC que apela á importancia de acometer cambios urxentes e sen precedentes para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus centígrados. Unha referencia a que rexeitaban eludir potencias como Estados Unidos, Rusia, Kuwait ou Arabia Saudí, e que representa agora a base científica na que soster todo o proceso de acordo. Brasil tamén recibiu críticas por negarse a modificar a regulación do mercado de carbono. O documento recolle que deben destinarse máis recursos para a mitigación e reducción do cambio climático, pero non establece obrigas concretas para os estados. Tamén se detectan medidas pouco ambiciosas de cara á descarbonización total da economía. A próxima conferencia do clima será en setembro de 2019 en Chile, onde o punto central de discusión será, segundo o secretario xeral da ONU, aumentar o nivel de ambición dos países contra o cambio climático, algo que votaron en falla neste cumio as organizacións ecoloxistas. O goberno de Sánchez, pola súa parte, di que aprobará nas vindeiras semanas un decreto lei que incluirá as medidas máis urxentes que haberá que adoptar a curto prazo para combater o cambio climático. E tamén hai dous días a Unión Europea logrou un acordo político sobre a nova legislación pro mercado eléctrico, a Directiva sobre Electricidade ou de Transición cara a Enerxía Limpa, un paso decisivo segundo o Executivo Europeo cara a loita contra o cambio climático, que ademais favorece os consumidores. Segundo o Comisario Europeo para a Acción polo Clima, Miguel Arias Cañete, a nova Directiva Europea ofrece un enfoque equilibrado entre a seguridade do suministro eléctrico e os objetivos climáticos da Unión Europea. Amigos da Terra tamén cre que esta nova a normativa reforzará os dereitos dos cidadáns europeos para poder xerar e vender a súa propia enerxía renovable. O Consello Europeo acordou, ademais, reducir nun 37,5% o promedio de emisións de CO2 nos automóviles novos de cara a 2030. A Xunta e o sector da industria acordaron esta semana instar o Goberno Central a aprobar de forma inmediata o Estatuto das Empresas Electrointensivas. Neste estatuto deberáse definir os diferentes tipos de electrointensivas que hai e medidas compensatorias a tomar en cada caso para evitar que o prezo da luz poña en risco a estabilidade destas industrias. Instan ambas partes a que se rebaixen as peaxes eléctricas de transporte e tamén a aplicación efectiva dos mecanismos de compensación por emisións de CO2 provindeiro o ano 2019. O colectivo ecoloxista Arcoíris se apunta cara a refinería de Repsol da Coruña como principal empresa emisora de gases contaminantes nesta cidade. Segundo o colectivo, a compañía bateu un novo récord histórico de emisións de óxidos de nitróxeno en 2017, superando as 2.600 toneladas ao ano, un 6% máis que en 2016. As emisións de óxidos de xofre da refinería tamén aumentaron nun 12%. O pasado domingo desbordábase de novo a balsa da antiga mina de Touro. Malia un ano de reiteradas denuncias da plataforma Mina Touro Opino Non e doutros colectivos, nada ni ninguén parece empuxar a empresa a tomar medidas para evitar o vertido de lixiviados procedentes da mina. As recentes verteduras foron parar o río Brandelos, afluente do río Ulla. A concesionaria Explotaciones Gallegas foi multado por Augas de Galicia xa en dúas ocasións por episodios similares de contaminación, pero a situación segue a repetirse. Mentres, Cobre San Rafael, promotora da reapertura e ampliación da mina de Touro, actualizou en Industria a documentación para requirir a apertura da explotación. Documentación a que xa alegaron os membros da plataforma veciñal Mina Touro Pinonón, reincidindo na carencia de información e nos impactos que o proxecto provocaría na saúde, no medio natural, nas augas, no patrimonio e no medio socioeconómico. Ao mesmo tempo, o rexidor do Concello do Pino, Manuel Taboada, cualifica de pataleta o informe do ICOMOS, o organismo asesor da UNESCO, que advierte sobre a afección do proxecto mineiro sobre o Camiño de Santiago como patrimonio mundial, aínda que di o alcalde que non leu o informe. O Tribunal Supremo fixa en 1.500 millóns de euros a indemnización a que terá que fazer fronte o FIDAC, o capitán do Prestige, Apóstol Mangouras e a aseguradora do buque London Owners Mutual polos anos económicos da peor marea negra sufrida en Galiza. Os cartos terán que repartirse entre a Xunta, o Goberno do Estado, o Goberno francés e preto de 270 afectados máis entre particulares, empresas, mancomunidades, concellos e sociedades. En 2017, a Audiencia da Coruña fixaba unha indemnización total de 1.573 millóns de euros só para o Estado español e a Fiscalía Xeral do Estado cuantificaba o total a pagar en 4.300 millóns de euros, tres veces máis do que finalmente resolveu o Supremo. Nace en Lugo unha plataforma pola convivencia ética coa fauna silvestre. O movemento xorde en resposta aos anuncios da Xunta de control das poboacións de xabarís da contorna da cidade que fan incursións puntuais nos espazos urbanos. A Dega e outros colectivos consideran que se está a ofrecer unha información confusa sobre as medidas a tomar, desde trampeos a batidas nocturnas, algunhas delas contrarias á lei de caza, que están a alarmar innecesariamente a cidadanía. Piden que antes de activar medidas improvisadas se faga un estudo rigoroso e científico sobre o conflito que estas incursións están supostamente a xerar e cales son as medidas máis eficaces a tomar. Apelan a que en todo caso se prioricen as medidas preventivas e non lesivas para os animais. Máis de 185.000 sinaturas apoia unha modificación da Lei de Caza de Galiza para que os menores non poidan participar nas batidas. Foron recollidas a través da plataforma Change.org pola Asociación Libera e a Fundación Franz Weber. O Congreso dos Deputados rexeita ampliar as medidas contra as electrocucións de aves en tendidos eléctricos. A solicitude foi feita por En Comú Podem, na que se pedía que as compañías eléctricas e tamén as entidades públicas e outros titulares dos tendidos adoptasen as infraestructuras necesarias para cumprir coa normativa ambiental e de protección de aves. Esta medida aplicaríase a todos os tendidos de nova construcción e aos xa existentes que discorren por solo non urbanizable. A proposta foi rexeitada polos votos negativos do Partido Popular e Foro Asturias e a abstención do PSOE. Augas de Galicia confirma o arquivo do expediente do proxecto de transvasamento do río Verdugo ao encoro de Eiras de Vigo. Un trámite formal que dá por pechada a proposta que se considerara hai máis dun ano para solventar os problemas do suministro de auga da cidade olívica e que nun primeiro momento se impulsaba pola vía da urxencia. Desde a Xunta deféndese agora o transvasamento do río Miño. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, APDR, presentou recurso contra a revisión da autorización ambiental integrada da fábrica de Ence. Os ecologistas advirten que a Xunta fixa límites de emisión contaminantes para a fábrica que superan os establecidos na legislación ambiental, ademais de exceder tamén os límites de contaminación acústica. E por xe nada máis só desexarche que pases un feliz Nadal e que se xa orixinal e sostible tal e como che propón a Dega. Algúns consellos: mercar o xusto, utilizar o transporte público, evitar o consumo excesivo de luz, en todo caso consumir produtos de proximidade. Boas festas e ata o mércores. Unha forte aperta.